Բարիօր, ազատության զրուցակիցներ, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, պարոն Թորոսյան, շնորհակալություն։ Կանվանեիք արդյոք փակուղային բանակցային գործընթացը հաշվի առնելով Բաքվի մերժումները իրար հաջորդող։
Ես չէի ուզենա նման տերմին օգտագործել, փակուղային, բայց այո, տեսնում ենք, որ ինչ որ հապաղում առնվազն կա, հաշվի առնելով վերջին մի քանի պոտենցիալ բարձր մակարդակի հանդիպումների չեղարկումները Ադրբեջանի կողմից երկրի առաջնորդների, արտգործնախարարների մակարդակով, բայց մեր անելիքի առումով դա շատ բան չի փոխում, այսինքն մենք պետք է շարունակենք առաջ խաղացնել մեր օրակարգը խաղաղ համաձայնագիր կնքելու Ադրբեջանի հետ եւ ի վերջո խաղաղություն հաստատելու, որը պետք է ստացվեն սկսվի այդ խաղաղության համաձայնագրից, ոչ թե ավարտվի, որտեղ այստեղ էլ մի թյուր ընկալում կա, մենք հաճախ մտածում ենք, որ դրանով ամեն ինչ ավարտվում է, իրականում դրանով ամեն ինչ սկսվում է այդ կառուցման գործընթացը։ Բայց նաեւ այո, բոլորի համար ակնհայտ ալինում, առնվազն քաղաքակիրթ աշխարհի համար, թե ով է տորպեդահարում գործընթացը, ի հեճուկս այնտեղից հնչող ինչ-որ տարօրինակ հայտարարությունների, թե մենք ենք, որ ուզում ենք այս մի քանի օրը իսկ արդեն լսել են, որ մենք ուզում ենք հարցակվել Ադրբեջանի վրա, այդպիսի հայտարարություններ, որոնք առնվազն տարօրինակ են, եւ ողջամիտ մարդը կարող է գնահատել իրականում որտեղից են գալիս մարտահրավերները, որ երկիրը, որի նկատմամբ, նաեւ հաշվի առնելով այսօր օկուպացված տարածքները Հայաստանի սուվերեն տարածքի, եւ մեր գործողությունները այդ առումով պետք է շարունակական լինեն, պետք է աշխատենք միջնորդների հետ, այս պայդրությամբ հիմնականում դուք գիտեք, դա Եվրոպական Միությունն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչու ոչ նաեւ այլ երկրներ, տարածաշրջանում եւ տարածաշրջանի դուրս, որպեսզի հասնենք այդ կողմերի մոտեցմանը, այսինքն դիրքորոշումների լավ մոտեցմանը, որտեղ այո կան համաձայնություններ, բայց նաեւ կան դեռ տարաձայնություններ, այսպես ասած, որոնք պետք է հարթվեն մինչեւ պայմանագրի ստորագրումը։
Դուք Միացյալ Նահանգները հիշատակեցիք, որը Ադրբեջանը արդեն էջը փակված է համարում, Բրյուսելն էլ անընդհատ հետաձգում է, ուրեմն որտեղ պիտի կնքվի այդ պայմանագիրը։
Կնքման վայրի աշխարհագրությունը չի էական, այլ բովանդակությունն է։
Կամ երաշխավորի ինստիտուտը։
Էական, կամ երաշխավոր, եթե այսպես ասենք, ես ինքս շատ չէի ուզենա այդ երաշխավորի ինստիտուտը մենք գերագնահատենք, նաև հաշվի առնելով աշխարհում տարբեր տեսակի պայմանագրերին, այդ թվում գրավոր երաշխիքներ տված եւ ապագայում դրժած դեպքերը,
օրինակ նոյեմբերի 9-ի փոխտում։
Այդ թվում մեր հետ տեղի ունեցող, բայց կարևորը բովանդակությունը, եթե բովանդակությունը կողմերի համար ընդունելի լինի, կարելի է գտնել առնվազն այդ փող ընդունելի լավ, մայրաքաղաք կլինի կամ ինչ-որ մի այլ վայր կլինի ստորագրման համար։ Այստեղ կարծես թե ինչ-որ դիրքային պայքարի նման մի բան է սկսվել Ադրբեջանի կողմից, ինչն նրանց առավելություն չի տալիս ամեն դեպքում այս բանակցությունների մեջ, իրենց թվում է միգուցե տալիս է, որ նրանք այնքան ուժեղ են, որ ինչ-որ կարող են մերժել ԱՄՆ, Բրյուսել այդ հարթակները, բայց ես կարծում եմ, որ եթե իրապես ցանկություն կա խաղաղության հասնելու, կոնստրուկտիվիզմը միջնորդների այդ խաղաղության աջակցելու լավ շատ հեշտ է գնահատել, ով ավելի կոնստրուկտիվ հարատև խաղաղության հասնելու տեսանկյունից եւ ընտրել այդ կոնստրուկտիվ միջնորդների շրջանակում, ում հետ օրինակ շարունակել բանակցությունը, բայց այո, միջնորդները իրենց հերթին կարևորը բովանդակությունն է։
Դե հենց այդ բովանդակության հետ է խնդիրը, պարոն Թորոսյան, նրանք Եվրամիության շրջանակում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից մեկը ստացան Արցախա-Ադրբեջանի կազմում, մնացածի հետ արդեն խնդիր ունեն տարածքային ամբողջականություն, քարտեզներ, պարզ չէ, որ դրա համար են խուսափում Բրյուսելից։
Այդքան էլ պարզ չէ, առնվազն այն պատճառով, որ նաև Բրյուսելում այլ պայմանավորվածություններ են եղել, որոնք հրապարակային են դարձել միջնորդի կողմից եւ չեն հերքվել, նաև իրենք էլ ասում են, մենք չունենք պահանջներ Հայաստանից տարածքային, իհարկե չեն նշում 40 կիլոմետրով եւ այլն, Ալմատի հռչակագիրը կարծես թե չեն նշում, բայց ցա բարդ process-ը, որը մենք պետք է մոտեցնենք այդ կարևոր հանգրվանին, որից հետո պետք է շարունակվի։ Հիմա ինչ որ վերջակետ դնելու պահ չի, որ ասենք վերջ ամեն ինչ չստացվեց, եկեք ուրիշ բանի մասին մտածենք, ուրիշ բանի մասին իրականում պետք է մտածենք, դա մեր երկրի զարգացումն է, պաշտպանումնակության բարձրացումն է, որով զբաղվում ենք անկախ խաղաղության բուն համաձայնագրից, որտեղ խաղաղությունը միայն համաձայնագիրը չի, խաղաղությունը նաև ուժերի հավասարակշռության վերականգնումն է, տարբեր տեսակի ուժերի, տնտեսական, ժողովրդագրական, ռազմական, որով որ կառավարությունը մենք բոլորս աշխատում ենք։
Դե դա երկարաժամկետ է, իսկ իրականում վարչապետը արդեն երկրորդ անգամ հանձնում է հնարավոր նոր պատերազմի մասին։
ռիսկը հնարավոր նոր պատերազմի չեմ կարող գնահատել աճել է թե նվազել է, բայց ավելի շատ հռետորաբանության հղում անելով ենք մենք դրա մասին խոսում, արևմտյան Ադրբեջան, նորից միջանցքներ, ինչ որ տարատեսակ, երբ որ այդ հռետորաբանությունը շարունակվում է եւ ոչ թե դադարում, մտածում ես, որ այնուամենայնիվ դա կարող է լինել պրետեքստ, այսինքն նախաբան կամ նախերգանք, լավ, ինչ որ բաներ անելու, դրա համար նաեւ քան որ մենք շատ թափանցիկ ենք այս պրոցեսում, ամեն ինչ թափանցիկ ասում ենք թե մեր ժողովրդին, թե միջազգային հանրությանը, որ սա անթույլատրելի վարքագիծ է, հարգելի գործընկերներ, եթե մենք ի վերջո ուզում ենք խաղաղություն այս տարածաշրջանում, կողմերից մեկը չի կարող նման հռետորաբանությամբ, նաև հավակնություններ ունենալով մյուս կողմի սուվերեն տարածքի կամ իրավունքների վրա, ճանապարհ կլինի, սահմաններ կլինի, շարունակել ու հետո ակնկալել, որ տենց ամեն ինչ լավ է, մենք պետք է գնանք ստորագրենք։ Վստահության կառուցման պրոցեսը տենց չպետք է տեղ ունենա, նաև դրա համար այդ ամեն ինչը ասվում։
Ինչու ոչ Մոսկվա, Պանթորոսյան, որին Բաքուն կարծես դեմ չէ, քանի անգամ Ալիևը ասել։
Մինչև այդ էլ ուրիշ բանին կարծես դեմ չէ, նույն Բրյուսելին եւ արևմտյան ֆորմատներին մերժելով ավելի շատ հենց մոսկովյան առաջարկները, եթե հիշում եք, նաեւ այդ վերջի Սոչի հանդիպման ժամանակ մոսկովյան առաջարկների մերժողը նույնպես Ալիևն է եղել, այդ խաղը անլրջացնում է կողմերից մեկին, դա ստացան խաղը։ Թրջել մի պլատֆորմից մեկին, մենք երբեք այդ խաղին չենք մասնակցել, մեզ ասել ենք մեր համար մայրաքաղաքը կարևոր չէ, մեր համար բովանդակությունն ու հարատևությունն է կարևոր, որը թե պետք է տեքստում ֆիքսված լինի եւ թե այլ ընդհանուր կոնտեքստի մեջ ապահովված լինի, միջնորդների, ընդհանուր հետաքրքրվածությունների, տարբեր երկրների շահերի խաչման տեսանկյունից, բայց մեր հարևանը կարծես թե հենց այդ խաղն է խաղում ու իրենք հրապարակային են ասում, այնպես չէ, որ սա իմ մտքերն է կամ մեր մտքերն է, ասում են ինչ կա Գրանադայում, մենք պատրաստ ենք ու երրակողմին Բրյուսելում։ Հետո գալիս է Բրյուսելի առաջարկը, ասում են, ինչ կա Բրյուսելում, Բրյուսելը ստեղից 5 ժամվա թռիչք է, իսկ Բիշկեկը 2 ժամվա թռիչք է, եկեք Բիշկեկում։ Հետո Բիշկեկը չի ստացվում, ասում են, մենք ընդհանրապես չենք ուզում որևէ այլ գործընկերոջ ներգրավվածություն, պետք է ռեգիոնալ երկրներով միայն այդ հարցին անդրադառնանք, ռեգիոնալն էլ լայն հասկացություն ունի, այսինքն այնտեղ կա 3 գումարած 3 կամ 2 ֆորմատ, ռեգիոնալը, չգիտեմ, Վրաստանը, Իրանը, Թուրքիան, մենք ուղիղ։ Հիմա ես չեմ հացարում, որ եթե նույնիսկ ռեգիոնալին ինչ-որ փորձ արվի, կարող է վերջում պարզվի, որ չէ, ռեգիոնալը չենք ուզում, հիմա նորից Բրյուսել ենք ուզում։ Ըստ էության իրեն շահերից չի բխում այս ամենը, չէ, կամ իրեն չան ուզում խաղաղություն, պետք է արձանագրենք առնվազն համաձայնագրի մակարդակով, կամ եթե ուզում են, պետք է դադարեցնեն այդ վարքագիծը։ Ուզում է գործընկերները պետք է հաշվի առնեն նրանց այդ հարաբերվելուց։
Ռուսաստանի դեպքում Հայաստանի համար խնդիրը միջանցքն է, պարոն Թորոսյան։
Ես չէի ասի, որ ինչ որ Ռուսաստանի դեպքում խնդիրը որն է կամ որը չէ, մենք տեսել ենք արդյունավետություն, լավ, հարթակների, միջնորդների եւ պրոցեսների, եւ այդ արդյունավետության գնահատման շրջանակներում ընտրություններ են կատարել, որոշումներ են ընդունել։ Հիմա եթե կլիներ այդ հարթակը մեր ռուս գործընկերների հետ միջնորդության կամ արդեն եղած պայմանավորվածության կատարման, դուք էլ նշեցիք նոյեմբերի 9-ին, արդյունավետ, մենք այդ ընտրությունը կատարենք։ Շատ պարզ է ամեն ինչ, եւ ըստ էության բաց է ամեն ինչ, որովե թաքնված ստորջրյա քարեր չկան, եղել է ոչ էֆեկտիվ process, հակառակը եղած ստորագրված հայտարարությամբ ստանձնված պարտավորությունների չկատարում մի կողմի կողմից եւ մյուս կողմի, որ պետք է ապահովեր այդ կողմի կողմից կատարումը, մի քիչ լավ չստացվում հայերեն, եղել է առնվազն անգործություն, եթե ոչ միտումնավոր անգործություն, ես չեմ կարող հիմա դա պնդել, բայց առնվազն անգործություն եղել է։ Հիմա մենք պետք է որոշենք, մենք ուզում ենք նույնպիսի process-ի մեջ թաթախվել կամ ներգրավել, որը էլի կբերի եւ բազմաթիվ դեպքերով, ոչ թե մեկ դեպքով անգործության, մեր համար արդեն Հայաստանի Հանրապետության համար վատ հետևանքներով, թե այնուամենայնիվ որոշակի էֆեկտիվություն ցուցաբերած process-ների մեջ ներգրավենք մեր ավելի շատ արևմտյան գործընկերների հետ։
Դե հատկապես միջանցքը ինչու եմ շեշտում, որտեղ ռուսներն ասում են, դուք եք ստորագրել այդ թուղթը, որ տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը ռուս սահմանապահներն են իրականացնելու։
Որևէ փաստաթուղթով չենք ամրագրել մեր տարածքի նկատմամբ որևէ երրորդ պետության գերակայության դրույթ, որևէ եւ մեկնաբանությունները պետք է լինեն շատ ուղիղ։
Բայց հիմա հաստատությունն էլ է Երևանը հրաժարվում տալ, ասում է մեր սահմանապահները պիտի հսկեն
բան։ Եվ Հայաստանի
Հանրապետության չկա, որ չդժգոհի։
Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում ճանապարհների, տարածքների, չգիտեմ, այլ ենթակառուցվածքների նկատմամբ վերահսկողությունը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչությունների կողմից։ Մենք նաեւ գիտենք, որ հատուկ ստորաբաժանում է ստացվել ազգային անվտանգության ծառայությունում հենց միայն դրանով զբաղվելու համար եւ զիջում այդ վերահսկողական ֆունկցիայի որևէ երրորդ երկրի չի կարող լինել, իսկ հայտարարությունները ընդհանրապես ստորագրված, որի մասին քիչ առաջ խոսում էինք, որ ըստ էության չկա, չի գործում, պետք է ամբողջության մեջ նայել ընդհանրապես եւ ոչ թե կտրված մի կետի կամ մի բառի շրջանակներում։
Ինչու Երևանը ի վերջո հրաժարվեց ՀԱՊԿ-ի առաջարկից, երեք հատնի դարձավ, որ փաթեթը ընդհանրապես հետ է կանչվել։ Նիստերին չի մասնակցում հայկական կողմը, ըստ էության դա բոյկոտ է կամ նեղացածի քաղաքականություն եւ միաժամանակ դուրս էլ չի գալիս այդ կառույցից։ Դրա արդյունավետությունը ո՞րն է։
ՀԱՊԿ-ը ռազմաքաղաքական դաշինք է, ինչպես նույն հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Ռազմաքաղաքական դաշինքը, որի անդամն մի քանի երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, կոչվածը եւ ստեղծվածը այդ դաշինքի անդամ պետությունները հիմնականում տարածքային ամբողջականությունը ռազմական ագրեսիաներից պաշտպանելու համար։ Եվ սա գործիք է, որին Հայաստանը միացել է ժամանակ։ Մենք նաև տեսել ենք, մենք քիչ առաջ խոսում էինք ավելի շատ Լեռնային Ղարաբաղի կոնտեքստում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, բայց մենք ունենք գործիք, որը ստորագրված է շատ վաղուց եւ ըստ էության առնվազն գործել է, լավ, փաստաթղթային կամ հանդիպումների մակարդակով կամ ինչ-որ զորավարժությունների, նաև մեր շնորհիվ գործել է մի երկրում, որտեղ որ ներքին խնդիրները առաջացան։
Ղազախստան։
Մեր դեպքում այդ գործիքը հրաժարվել է գործել տարբեր պատճառներով, հիմա չանդրադառնամ այդ պատճառներին։ Եվ այդ հրաժարման ամենակարևոր կոմպոնենտը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի ճանաչումն է ստացվում։ Այդ կազմակերպությունը հրաժարվել է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն թե որն է այդ տարածքը, թե այդ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը աշխարհագրություն ունի, ինչպես է միացել այդ կազմակերպությանը, եւ եթե հրաժարվում է ճանաչել, այդ օգնությունը ում է տրամադրվում, ինչը անելու համար, մեր համար անհասկանալի է։ Եվ սրա մասին խոսվել է այդ փաստաթուղթը ներկայացնելու ժամանակ, երբ որ ասցինք, եթե չկա արձանագրում, իդեպ որը կա շատ այլ երկրների կողմից, որոնց հետ մենք ոչ մի դաշնակցային, այլ առավել եւս ռազմաքաղաքական դաշնակցային հարաբերությունների մեջ չենք, որ խախտվել է մեր տարածքային ամբողջականությունը, խախտվել է մեր սահմանը եւ պետքա վերականգնվի։ Կներեք, բայց այդ փաստաթուղթը ինչի համար է, ոչ մեկ չի հասկանում, ես անձամբ չեմ հասկանում, ինչի համար է այդ փաստաթուղթը, ինչ օգնություն, ուր, որ երկիր, եթե դա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք չէ, եւ ենթադրում եմ զուտ պրոցեսուալ առումով, այսինքն մեր գործընկերները ասել են հանեկ շրջանառությունից, եթե դա այդպես է, ես անամ կարդացեմ մամուլից, այլ ինֆորմացիա չունեմ։ Եվ վերադառնալով արդյունավետությանը, ինչպես խոսեցի արդյունավետության մասին պրոցեսների, նաեւ կազմակերպությունների արդյունավետությունը ըստ էության գնահատվում, եթե մի կազմակերպություն, որը կոչված է քեզ ռազմական ագրեսիայից պաշտպանելու ըստ էության, չի աշխատում, մենք չենք կարողանալ այլ բան, քան փորձել դիվերսիֆիկացնել մեր պաշտպանական ունակությունները, այդ թվում նաև այլ երկրների հետ մեր հարաբերությունները, այդ թվում ռազմական հարաբերությունները խորացնելու միջոցով։ Իսկ ինչ վերաբերում է չմասնակցել, չգնալ, հա, դուրս գալ, մեր օրակարգում կարծես թե նման հարց չկա, եւ մեր գործընկերները պաշտաճ եւ արտգործ նախարարությունը եւ վարչապետը անձամբ այդ հարցին անդրադարձել են։
Պարոն Թորոսյան, ինչպես օրինակ անդիմադիր ձեր գործընկեր Տիգրան Աբրահամյանն էր հարցնում, բա Եվրամիության դիտորդները ինչպես են դիտարկում տարածքը, եթե այդ սահմանը գծված չէ։
Հետաքրքիր մանիպուլատիվ հարց կա դրա մեջ։ Նախ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի սահման, որոնք Արմաթի արչարչակագրով Հայաստանի սոցիալիստական խորհրդային հանրապետության սահմաններն են, եւ այդ սահմանները գծված են, կան, մենք գիտենք դրանք որոնք են, եւ ի զարմանս իմ գործընկերոջ, մեզ շատ գործընկեր երկրներ գիտեն դրա մասին եւ գիտեն, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները որտեղով են անցնում եւ դիտարկում են նրանք հենց այդ անցնող սահմանները, եւ չգիտեմ նրանք առիթ ունեցել են շփվելու դիտորդների հետ թե չէ, եթե առիթ լինի, դիտորդները դրանց ցույց կտան, օրինակ թե Ադրբեջանը որտեղ է խախտել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, այսինքն եվրոպական դիտորդները գիտեն, բայց մեր գործընկեր պատգամավորը կարծես թե չգիտի որտեղով անցնում է սահմանը, եւ ցույց են տալիս իրենց հետ այդտեղ այցելողներին, թե օրինակ այս հատվածում, չգիտեմ, 1 կիլոմետր խորությամբ խախտված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, եւ ենթադրում եմ մեր մյուս գործընկերներին պետք է հարցը տա պարոն Աբրահամյանը, թե ոնց է, որ ՀԱՊԿ-ի գործընկերները չգիտեն դրա մասին, որ կոչված են իմանալու դրա մասին, բայց եվրոպական միության դիտորդները, որ ընդհանրապես կոչված չէին առնվազն մինչև այս համաձայնագրերի կնքումը եվրոպական միության այդ որոշման ընդունը, գիտեն դրա մասին։
Այստեղ եւս հարց կա, քարտեզները Ռուսաստանի արխիվում են։
Քարտեզները կան եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի մոտ եւ այլ աղբյուրից դրանք ստանալու անհրաժեշտություն երկրները չունեն։ Այդ դրանով հարցը փակված է ըստ էության։
Կրկին շնորհակալություն ազատությունը մեր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ Հյուրընկալել ենք Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Հարությունյանին, շնորհակալ եմ պարոն Հարությունյան մեր հրավերին արձականքելու համար։ Դուք տեսնում եք Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու որևէ իրատեսական հնարավորություն այսօր։
Ամենաառաջին ես կարծում եմ մենք պիտի մի քիչ գետնին լինենք եւ իրատեսական լինենք եւ հասկանանք թե ինչ անշանքում վերադառնալ, եթե նայում ենք Ադրբեջանի ռետորաբանությանը, Ադրբեջան ասում էր մնացեք, բայց ստեղծում էր այնպիսի պայմաններ, որում անհնար է մնալ, եւ եթե վերադարձ ասելով մեկի նկատի ունենք վերադառնալ այն նույն պայմաններով, իհարկե սա անիրատեսական է։ Մյուս կողմից նաև տեսնում ենք, որ աշխարհակաղակական տարբեր բևեռներից են այդ վերադարձի մասին խոսում, որը քիչ թե շատ հույս է տալիս, որ կարող է ինչ-որ բան փոխվի։ Իհարկե, երբ օրինակ պաշտոնական Ռուսաստանից է այս բանը գալիս, մի քիչ տարակուսանք է առաջանում, որովհետև Ռուսաստանը դեր եւ հստակ խնդիրներ կար իր առջև դրված, որը փաստորեն ինքը չկարողացավ կատարել, եւ ես կարծում եմ, որ արցախցիների համար այդ երաշխիքը այսօր այդքան էլ հուսալի չի։ Իհարկե, ես չեմ ասում, որ մենք հահրաժարվենք, բայց եթե դիտարկում ենք, որ միայն պետք է ռուսական ինչ-որ երաշխիք լինի, եղել է եւ փաստացիրան չի արդարացրել, եւ եթե ժողովի մոտ գոնե ինչ-որ 1%-ով լիներ հավատ այս երաշխիքին, ապա ասենց միջև վերջին մարդը դուրս չէին գալ։ Եվ հիմա այսօր տեսնենք նաեւ այսպես արևմտյան հատվածից են բավականին այսպես ակտիվացել ԱՄՆ-ն, Եվրոմիությունը եւ այլ։ Ստել էլի խնդիր կա, որովհետեւ մենք 9 ամիս շրջափակման մեջ էինք եւ անընդհատ էս մեսենջները կային, բայց սրանց չէին հաջորդում որևէ առարկայական քայլեր, եւ եթե պետք է ամեն ինչ այսպես թղթի վրա կամ խոսքի վրա լինի, ապա նման պայմաններում վերադարձը իրատեսական չեմ համարում, որովհետեւ մարդկանց ֆիզիկական անվտանգության համար որևէ մեկը պատասխանատվություն վերջին հաշվով չի կրել։
Ամեն դեպքում, պարոն Հարությունյան, թե Արևմուտքը, թե Ռուսաստանը այդ վերադարձը տեսնում են Ադրբեջանի դրոշի ներքո, եւ այս դեպքում դուք ինչ մեխանիզմ եք տեսնում, այդ ինչ պիտի աշխատի, որ պաշտպանի հայերին այնտեղ։
Գիտեք, բարդ է ասել, որովհետեւ ի սկզբանե երբ Ադրբեջանը խոսում էր ինտեգրումից, ի սկզբանե համարում էի, որ սա կեղծ թեզ է, որովհետեւ Ադրբեջան ինքը եւս չի պատկերացնում, թե ոնց պիտի հայերը իր կազմում ապրեն, եւ Ադրբեջանի բոլոր քայլերը եւ նպատակները բերում են հենց դրան, որ նրանք ուզում են ստանալ Արցախը առանց հայերի։ Սա մասին ահագին ազանգել ենք, եւ փաստացի ասպես էլ եղել է, եւ Ադրբեջանի ծրագիրը հենց դա է եղել, եւ այսօր ես կարծում եմ նույնիսկ Ադրբեջանը ինքն էլ չի պատկերացնում, ոնց պիտի հայերը ապրեն, եւ ոնց ինքը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ կկարողանա հայերի, նույնիսկ իր քաղաքացիների որպես իրավունքները պաշտպանի, որովհետեւ այս հակադրությունը թե հասարակական մակարդակում, թե նաեւ պետական ադրբեջանի պաշտոնյաների կողմից հայացած քաղաքականությունը եւ քարոզները թույլ չեն տալիս մտածել, որ այդ համակեցությունը որից է ձև հնարավոր է։
Դուք լավատեսեք արդարադատության միջազգային դատարանի վերջին որոշման իրականանալիության վերաբերյալ։
Քանի որ ունենք մի հատ արդեն իսկ դառը փորձ, երբ կար որոշում, որ առաջին միջանցքը պետք է ապա շրջափակվի եւ այլ սան հաջորդեցին բազմաթիվ հայտարարություններ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, բայց Ադրբեջանն անտեսեց եւ որևէ պատժամիջոց կամ որևէ առարկայական գործողություն սան չհաջորդեց, դրա համար մի քիչ թերավատորեն եմ մոտիկանում, բայց մյուս կողմից կարծում եմ, որ սա աշխատանք է, որը պետք է հետեւականորեն տանել եւ այս գործիքակազմից հրաժարվել առավել եւս աշխարհակաղակական այս ժամանակահատվածում պետք չէ։
Պարոն Հարությունյան, Բաքուն ասում է, որ այդ որոշումը միանգամայն իրականանալի է, այնպես ինչպես Ադրբեջանում ապրող այլ փոքրամասնություններին դա կարող է վերաբերել։
Բաքուն հենց 20-ի պատերազմի ավարտից հետո խոսում էր սրա մասին, որ իրենք ունեն ինտեգրման կամ ինչպես իրենք են ասում, ռեինտեգրման ծրագիր եւ այլ եւ այլ, բայց սրան զուգահեռ Բաքուն օրինակ տեղեկատվական դաշտում ահաբեկում էր արցախցիներին, գետնի վրա կատարում էր ահաբեկչություններ, սպանում էր մարդկանց գյուղատնտեսական աշխատանքները, խոչընդոտում էր բարձրախոսներով գյուղերում, մարդկանց կոչ էր անում լքեր իրենց տները եւ ազատ դատել, ինչպես իրանք են ասում ադրբեջանական գյուղերը եւ այլ եւ այլ, այսինքն այն ինչ իրենք խոսում են եւ իրականում ինչ անում են, դրիվ այսպես 70 աստիճան տարբեր բաներ են եւ բնական է որ Բաքուն պետք է նման ձեւ արձագանքեր, բայց եթե նայում ենք իրենց քայլերին, ապա նրանք լրիվ հակառակը անում են եւ իհարկե ոչ մեկ իրենց ասածներին չի հավատալու։
Պարոն Հարությունյան, դուք տեսնում եք անհրաժեշտություն այստեղ պահպանել Արցախի պետական ինստիտուտները, այդ թվում եւ ձեր ինստիտուտը խորհրդարանը։
Մոտորապես հասկանում եմ ինչ կոնտեքստում այս հարցը տրվում, որովհետեւ օրեր առաջ նաեւ Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունների կողմից հսկապակցությամբ մտքեր հնչեց, որ սա Հայաստանի նաեւ պետականության համար ռիսկեր է պարունակում։
Շատ ավելի կոշտ ուղիղ սպառնալիքի անվտանգությանը հարված է Ալեն Սիմոնյանները։
Այո, ես կարծում եմ, սա նաեւ խնդիր կա, որ մենք ունենք կոմունիկացիայի բացակայություն եւ սա ստեղծում է այս դիսբալանսը մարդկանց մեջ, որովհետեւ գիտեք, միգուցե բաներ կան, որ պետք չի սրանց մասին հրապարակային խոսել, այնպես չի, որ պետք է անպայման ինչ անում ենք լուսաբանել, խոսել, նիստերանել եւ այլ, բայց հստակ կա կոմունիկացիայի բացակայություն եւ ինֆորմացիայի փոխանակման խնդիր եւ միգուցե այդ խնդիրները կան, բայց մենք տեղյակ չենք, միգուցե պետք է մեզ հետ հանդիպել, խոսել, բացատրել, թե ինչ վտանգներ կա, ինչ ռիսկեր կա եւ ինչպես շրջանցել, այնպես չի, որ մենք արկածան խնդրությամբ ենք զբաղված եւ հակված ենք նաեւ անել այնպիսի քայլեր, որոնք կարող են որույցե ձեւ Հայաստանի սահմաններում խնդիրներ ստեղծել, բայց կարծում եմ պետք է նման ֆորմատով ինչ-որ հանդիպումներ տեղի ունենան եւ այդ բոլոր ռիսկերը հաշվարկվեն եւ ամեն ինչ արվի այնպես, որպեսզի մենք այս աշխարհակահաղական փուլում հնարավորինս սապենք ինչ-որ սրացումներից։
Ենթադրաբար այդ ռիսկը Ադրբեջանից սպասվող հայտարարություններն են, որ դա ռևանշի փորձ է եւ այլն, եթե այստեղ որևէ սուբյեկտայնության թեկուզ տար պահպանվի Արցախում։ Իսկ դուք կարծում եք այնուամենայնիվ պետք է որևէ միավոր այստեղ ունենա Արցախը։
Ես կարծում եմ միանշանակ պետք է եւ բնական է Ադրբեջանը ամեն քայլափոխի փորձելու է սպառնել, բայց Հայաստանի իշխանությունները այսպես դերակատարություն չունեն այս հարցում եւ Ադրբեջանը, եթե այդպես գնանք, ցանկացած պատրվակով կարող է, եթե մտադրում ունա իրականում ինչ-որ քայլի գնալ։ Մյուս կողմից, օրինակ, Ադրբեջանը ունի, չգիտեմ, արևմտյան Ադրբեջանի համայնք, այդ համայնքի ներկայացուցիչ, որը պարբերաբար փորձում է իրենց շահերը պաշտպանել։ Մյուս կողմից մենք նաև ունենք նոյեմբերին հայտարարություն, որը հասկացանք փաստացի չի գործում, բայց դրանից հետո բազմաթիվ անգամ խոսվել է, որ կան Արցախահայերի շահեր եւ նաև Հայաստանի իշխանությունների կողմից բազմաթիվ անգամ հնչել է այն միտքը, որ այդ շահերը պետք է հենց Արցախի ղեկավարությունը պաշտպանի։ Հիմա փաստացի Հայաստանը այդ հարցում եթե չի մտնում, ապա այդ երկխոսության մեջ ով պետք է այդ պարտականությունը իր վրա վերցնի։ Դրա համար ես կարծում եմ նաև Հայաստանի իշխանություններին այսօր պետք են մարմիններ, որոնք կներկայացնեն Արցախի հայերի շահերը եւ արտաքին աշխարհում եւ նաեւ ինչու՞ չէ Ադրբեջանի հետ երկխոսության ժամանակ։ Եվ սա առումով ես կարծում եմ խնդիրն այն է, որ պետք է նաեւ միմյանց միջև ինչ-որ կոմունիկացիա ստեղծել եւ բոլոր ռիսկերը վազացնելով որոշումներ կայացնել։
Դուք ձեր խորհրդանի կազմով այստեղ Երևանում հավաք անցկացրել եք եւ նաեւ արդյոք եղել է հանդիպում նախագահ Շահրամանյանի հետ։
Ես մեկ հանդիպման ներկայ եմ եղել նախագահի հետ, դրանից հետո այսպես աշխատանքային ինչ որ հանդիպումներ եղել են, բայց այդ որպես նիստ չի եղել, բայց աշխատանքային քննարկումներ, հանդիպումներ տարբեր ֆորմատներով եղել են։
Եվ ինչ տրամադրություններ են, ինչ ձևաչափ պիտի ունենա հետագա Արցախի պետական որևէ ինստիտուտ պետք է ձևավորվի։
Գիտեք, անորոշությունը շատ մեծ է եւ այդ անորոշությունը գրեթե բոլորի մեջ է, բոլորը հասկանում են, որ այո, ինչ որ ինստիտուտ պետք է պահպանվի, բայց նաեւ անկախ քաղաքական հայացքներից բոլորն էլ այդ ռիսկերը գիտակցում են եւ որևէ մեկն էլ չի ուզում այնպիսի ռիսկ ստեղծել, որը կարող է աստված չարած ինչ որ այսպես սահմանային լարվածության վերածվել։
Հայաստանի անձնագրերը չեն կարող համարվել քաղաքացիություն, սա Երևանի մեկնաբանությունն է։ Այս դեպքում դուք ճիշտ եք համարում փախստականի կարգավիճակը ընտրելը։
Հիմնական ամենամեծ մարդկանց այսպես հուզող հարցը այն է, որ արդյոք եթե մարդ ունտնի քաղաքացիություն, կարող է հետագայում զրկվել ինչ-որ երաշխիքների սոցիալական եւ այլն ու պարզաբանումներ որոշեղել են, որ այդպես չի դա, բայց կարծում եմ, որ պետք է շատ ավելի հստակեցվի եւ տարանջատվի, թե որ դեպքում մարդ ինչպես է իր ապագան կարողանալու կառուցի, որպեսզի կողմնորոշվեն ու մնացած իրավական հարցերը, կարծում եմ, պետք է մի շանկ կարգավորվեն, որպեսզի արցախցիները եւս դառնան ասպես հասարակության լիարժեք անդամներ։
Անձամբ դուք ձեր շրջապատում կողմնորոշվում են որտեղ մեզ պատահած արցախցիներն էլ հիմնականում այդ անորոշության մեջ են, փախստականի կարգավիճակն ընտրել, թե գնալ Հայաստանի անձնակիր վերցնել։
Կիսվում են մարդկանց տրամադրությունները, հիմնականում են մարդիկ, ովքեր աշխատանք են փորձում տեղավորվել պետական հատվածում կապահանջ, եւ այդ մարդիկ այդպես են առաջնորդվում, մնացածը մի քիչ սպասում են, որպեսզի այդ մունտ անկյունները լուսավորվեն եւ ավելի պարզ դառնա, թե որ պարագայում ինչպես ալինելու եւ այլ, եւ հետո որոշում կայացնեն։
Պարոն Հարությունյան, մի փոքր հետահայաց, դուք համաձայն եք, որ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնից հեռանալը Արցախի անկումը արագացրեց, ինչպես նաեւ Հայաստանի իշխանության շատ ներկայացուցիչներ են բավական թափանցիկ ասում դա։
Մենք որ հանդիպել ենք օգոստոս ամսի վերջներ, Արայիկ Հարությունյանն իր մտադրության մասին ասաց, շատերն էին այսպես դեմ արտահայտվել, բայց իմ դիրքորոշումը հստակ էր եւ ես այդ ռիսկերի մասին ասացի, որ այսպեսի խնդիրներ կա։ Արայիկ Հարությունյանը պատասխանեց, որ այո, ճիշտ է, հնարավոր է այդ սցենարը, բայց նաեւ մյուս կողմից, ինչպես ես հասկացա, ինքը այսպես չցանկացավ միջև վերջ փակագծերը բացի, բայց դրսից ստացած մեսենջերի համաձայն ինքը ասաց, իմ մնալու պարագայում պատերազմը անխուսափելի 100% Ադրբեջանը հարձակվելու է։ Իմ հեռանալու պարագայում կա այդ վտանգը, բայց նաեւ մյուս կողմից կա հնարավորություն ինչ որով խուսափել, եւ այդ էր պատճառը, որ ինքը ասաց, ես այլ ընտրանք չունեմ։ Եվ իմ պատկերացմամբ երևի այս մեսիջները նաև Ռուսաստանից էր, որովհետև փաստացի անվտանգության երաշխավորը իրենք էին, եւ այսպես արդեն այդ հիմնավորում Արայիկ Հարությունյանին այլ ընտրանք չէր թողում, այսինքն մենք գիտենք հստակ, որ իր մնալու պարագայում օրերի հարցը եւ Ադրբեջանը հարձակվելու է, բայց եթե ինքը որոշում կայացնի եւ հեռանա, հնարավոր է ինչ որ ձեւ խուսափել, բայց իհարկե ես նաեւ այդ հանդիպմանը ասացի, որ ես կարծում եմ, սա մի քիչ միամտություն է, թե Ադրբեջանը նման որոշում ունի, նա գնալու է պարտադիր, եւ նաեւ որպես հիմնավորում հենց ձեր հեռանալը եւ նոր ընտրություններ կազմակերպելն է դնելու, թե ցավոք այդպես է եղավ, եւ Ադրբեջանի բոլոր քայլերը հուշում էին, որ նրանք հստակ ծրագիր ունեին, որտեղ հենց դեկտեմբերի 12-ին, որ այդ գեղց էկո ակցիան սկսվեց, մենք մամուլում հերթականությամբ հստակ տեսնում ենք, թե որտեղ են նրանք այս ամեն ինչը տանում, եւ նույն օրինակ ռուսական կողմը այդ ժամանակ վստահեցնում էր, որ որևիցե անցակետ դնելու հարց չի լինելու, որտեղ միջև անցակետ դնելը մենք բազմաթիվ անգամ իրենց հետ հանդիպում ենք տարբեր ձևաչափերով, եւ ասում ենք, որ այսպիսի վտանգ եք տեսնում, եւ Ադրբեջանի տարբեր պաշտոնյաներ հայտարարում են, որ սրավեր չպետք է անցակետ դրվի, այսպես նրանք վստահեցնում են, որ չկա նման բան, սրան հաջորդեց արդեն նաեւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը, նախագահի հայտարարությունը, բայց արդեն վերջի փուլում Ռուսաստանը հայտարարում էր, որ սա հետևանք է Պրահայում Հայաստանի ստորագրած փաստաթղթին, բայց փաստացի Պրահայից հետո բազմաթիվ անգամ պաշտոնական Ռուսաստանը հայտարարել, որ անընդունելի է, եւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չպետք է խախտվի, բայց այսպես։
Ինչու պարոն Հարությունյան, ինչու Մոսկվան չկատարեց իր պարտավորությունները։
Գիտեք, դժվար է գուշակել, միգուցե սա նրանց անկարողության հետևանքներ, միգուցե ցանկություն չունեին, իսկ միգուցե նաեւ չէին կարող, բայց նաեւ չեն ուզում ասել, որ չեն կարող, դժվար է կռահել, բայց փաստը մնում է փաստ։
Իսկ ինչով կբացատրեք մինչև վերջ այդ ակնկալիքը Ստեփանակերտում Ռուսաստանից, եթե դուք էլ ասացիք խաղապահներն անգամ արդեն անցակետի տեղադրումն էին հանդուրժել ինամսվա շրջափակումը։
Ինձ թվում է, գիտեք, պարզ է ամեն ինչ, այս այլ ընտրանքի բացակայությունն է, այսինքն նաև մյուս կողմից չկար որևէ այլ երրորդ ուժ, որը պատրաստ էր իրավիճակը այլ ձև, իհարկե Ադրսից ինչ-որ սենց մեսեջներ կային, բայց մենք տեսնում ենք, որ նաև արևմուտքն էր բավականին այսպես բավարարվում հայտարարություններով, քննադատություններով կամ ինչ-որ ելույթներով, բայց առարկայական քայլերի չէ, ոչ մեկ չէր գնում, եւ այս այլ ընտրանքի բացակայությունը, որ մարդ որևէ այլ ճար չունի, փորձում է ինչ-որ միտեղ հույս գտնել, եւ միգուցե փորձում ենք այդ հույսը ծրա մեջ գտնել, որ ինչ-որ մի բան կփոխվի, միգուցե ռուսները կհասկանան, որ նաև իրենց շահերի, իրենց հեղինակության վերջի վերջո հարցեր դրված, եւ մեզ ավելի շատ ոչ թե հույսեր տալիս են, որ կարողա, չգիտեմ, մեզ շատ են սիրում, բնականա հասկանում ենք, որ ստեղ հստակ շահեր կա, բայց մտածում ենք, որ ժարին դրած է Ռուսաստանի Դաշնության հեղինակությունը, փաստացի Ռուսաստանը աշխարհում միակ կետն է, որտեղ խաղապահ առաքելություն ունի եւ այլ եւ այլ, եւ գոնե մտածում ենք, որ այդ տարական կետերը համաձայնագրի, գոնե կպահի, բայց ցավոք էս էլ չկարողացան։
Ինչու այն ամենայնիվ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հայտնվեց Բաքվի բանտում, արդյոք գոնե այդ գործիքը Ռուսաստանը չուներ նրանց ապահով Հայաստան տեղափոխելու, եւ որպես շարունակություն կարծում եք Ադրբեջանը նրանց պահելու է ինչ-որ սակարկության համար։
Միանշանակ Ադրբեջանը եւ որպես առևտրի գործիքա իրանց պահելու եւ նաեւ մյուս կողմից հոգեբանական սա բավականին մեծ հարված էր հայության համար։ Վստահ եմ, որ ցանկության դեպքում միանշանակ այնպես չի, որ հնարավոր չէր կազմակերպել, բայց թե ինչ տեղի ունեցավ, որովհետև մինչև վերջի օրերը ես Սարայք Հարությունյանի հետ կապի մեջ եմ եղել նաև հեռախոսով, նա ասում էր, որ պետք է որ որևէ խնդիր չլինի եւ ուղղակի ամեն ինչ պետք է պայմանավորվենք եւ այլ, բայց վերջի օրերը ինչ որ բան փոխվեց։
Կրկին շնորհակալ եմ մեր հրավերին հասկանալու համար, ազատությունը մեր Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Հարությունյանը։